16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Olga Korać.
Dobar vam dan. U našem dnevniku ove teme.
Pod pokroviteljstvom predsjednika Srpske otvoren Jahorina ekonomski forum u fokusu dvodnevnog skupa regionalna saradnja.
Ekonomija Srpske u prvom tromjesečju bilježi najbolje rezultate, prezentovao predsjednik Dodik na Jahorinskom forumu. Zemlje u regionu ne smiju dozvoliti da prošlost diktira budućnost, izjavila premijerka Srbije.
26 godina od napada muslimanskih formacija na Jugoslovensku narodnu armiju u Sarajevu. U Miljevićima u istočnom Sarajevu služen parastos i položeni vijenci na spomen krst.
Vlada Srpske usvojila rebalans budžeta, 87 miliona maraka više prvenstveno za kapitalne investicije.
Večeras na rasporedu revanš mečevi polufinala Fudbalske lige Evrope.
Danas u Srpskoj česta kiša i pljuskovi, sutra nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Na Jahorini je otvoren treći ekonomski Jahorina forum koji organizuju Udruženje ekonomista Republike Srpske i Udruženje ekonomista Srbije pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. U centru pažnje ovogodišnjeg ekonomskom Jahorina foruma jeste regionalna saradnja kao važna poluga ekonomskog razvoja. Posebna pažnja biće posvećena borbi protiv sive ekonomije, fiskalnoj politici, poljoprivredi, turizmu, odlasku u inostranstvo mladih stručnih ljudi kao i nezaposlenosti u regionu, izvještava Radan Škipina.
U pozdravnoj riječi učesnicima Jahorina ekonomskog foruma predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je naglasio da je regionalna saradnja uslov bez kojeg se ne mogu razvijati odnosi među zemljama jugoistočne Europe.
Reći ću da regionalni razvoj predstavlja sine qua non svih naših odnosa. I ukoliko ne, svi zajedno ne obezbedimo da se jednako krećemo i jednako se razvijamo i sve države bivše Jugoslavije zajednički da korespondiraju tome, da naravno ne naša ekonomija koja je zavisna neće se kretati uzlaznim linijama.
Dodik je sugerisao da forum pronađe odgovore na dosadašnju praksu upravljanja našim resursima izvana kako bi nacionalne ekonomije preuzele tu ulogu. Istovremeno treba pronaći odgovor i na permanentni odlazak radne snage iz zemalja regiona, kazao Dodik, koji je podržao ideju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o formiranju carinske unije na prostoru jugoistočne Europe, koju bi zbog brojnih prednosti trebalo da prihvate sve zemlje regiona. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić istakla je da i pored raznih izazova zemlje regiona pokazuju sposobnost da uspješno odgovore na njih uprkos značajnim razlikama u pogledima o bližoj prošlosti.
Treba zajednički da radimo na onome što je interes svih nas, bez obzira na nacionalnost i veru, a to je bolji život, veći standard, izvesnost i prosperitet svih naših građana. U tom smislu, žela bih posebno da istaknem važnost evropske perspektive koju region ima danas, koja je prepoznata i u strategiji proširenja Evropske unije, kao i nedavno objavljenim izveštajima o napretku Evropske komisije.
Međusobna razmjena iskustava, jačanje privredne saradnje u sklopu razvijanja regionalne saradnje je prema riječima predsjednice vlade Srbije prioritet za sve zemlje u regionu. Uz isticanje pozitivnih procesa fiskalne konsolidacije, smanjenja javnog duga kao i stope nezaposlenosti u Srbiji, posjetila je na zavidan nivo robne razmjene između Srbije i Bosne i Hercegovine i ulaganja značajnih investicionih sredstava Srbije u BiH. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović je obraćajući se učesnicima skupa akcenat stavio na integracije, inovacije i investicije u zemljama jugoistočne Europe.
Naš primarni cilj bi trebao biti upravo naši susjedi i ono što nazivamo danas ili Zapadnim Balkanom ili jugoistočnom Europom, kako prije svega unutar toga napraviti mreže. Ne samo mreže energetske kojima se mi ponosimo ili da govorimo o prometnoj infrastrukturi i tim mrežama, a ja ne mislim na njih, ja mislim uopće prije svega na mreže nas, najjači resurs koji još uvijek imamo, to su naši ljudi.
Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda za BiH Nadim Ilahi izrazio je na plenarnom dijelu foruma nadu da će ekonomske reforme u BiH biti nastavljene budući da je ekonomija u BiH najmanje reformisana u smislu tranzicije prema modernom društvu su od svih zemalja bivše Jugoslavije. Predsjednik organizacionog odbora ekonomskog foruma na Jahorni, Saša Grabovac, naveo je zajedničke probleme svih zemalja u regionu.
To su određeni strukturni problemi i neravnoteže, nedovoljno razvijena infrastruktura, necarinske barijere, siva ekonomija, otvorenost tržišta za koju se nismo dobro pripremili, kao i nedovoljna konkurentnost na stranom tržištu. Muče nas i visoke stope nezaposlenosti.
Treći Jahorina ekonomski forum okupio je blizu 400 učesnika iz zemalja regiona, koji će kroz panel debate i diskusije tragati za rješenjima i ciljevima koje je postavio organizator.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijerke Srpske i Srbije Željka Cvijanović i Ana Brnabić održali su danas na Jahorini sastanak na marginama foruma. Nakon sastanka nije bilo izjava.
Vlada Republike Srpske usvojila je predloženi rebalans ovogodišnjeg budžeta od 3 milijarde 424 miliona maraka, koji je za 87 miliona veći od planiranog budžeta za ovu godinu. Osnov za rebalans budžeta predstavlja rast izvornih prihoda od 74 miliona maraka. Najveći dio rebalansiranog budžeta biće namijenjen za kapitalna ulaganja. Opširnije je Darko Đurić.
Da bi se realizovali planirani projekti, neophodno je da se ranije izvrši rebalans budžeta, objasnio je resorni ministar Zoran Tegeltija. On je istakao da su prihodi za ovu godinu bili veći u prvom kvartalu.
Najveći dio rebalansa budžeta, odnosno rasta prihoda, od oko 56 miliona konvertnih maraka idu za takozvana kapitalna ulaganja, 11 miliona ide za poljoprivredu, a 45,3 miliona na poziciju kapitalnih ulaganja unutar budžeta. 10 milijuna konvertnih maraka planirali smo dodati sredstava fondu penzijskog i invalidskog osiguranja i 8,7 milijuna su dodatni troškovi prevoza koji su nastali kao posljedica odluke Ustavnog suda pravilnicima o troškovima prevoza.
Otplata javnog duga Republike Srpske također je jedan od prioriteta, naglasio je Tegeltija.
Odluka je da 1,5% viška BDP-a, koji predstavlja višak prihoda nad rashodima tekućim, koristimo za servisiranje našeg javnog duga. Ovakva politika, kada je pitanju kapitalnog ulaganja i usmjeravanju servis duga, stvara nama situaciju da će doći do daljnjeg smanjenja javnog duga u Republici Srpskoj i ostavlja značajan potencijal za naša kapitalna ulaganja kroz takozvane kreditne aranžmane.
Ministar financija danas je govorio i o ukupnom budžetskom okviru.
On je 3 milijarde i 424 miliona konvertibilnih maraka i veći je za 87 miliona od budžeta za 2018. godinu, koji je iznosio 3 milijarde 337 miliona. Kad govorimo o prihodovnoj strani, osnov za rebalans budžeta jeste rast takozvanih izvornih prihoda od 74 miliona maraka, govorimo u odnosu na budžet. Od tih 74 miliona su 55,3 miliona su takozvani poreski prihodi, a 18,4 miliona su neporeski prihodi.
Tegeltija je dodao da rebalansom budžeta nisu planirana sredstva za povećanje plata.
Pratite Dnevnik. Ni 26 godina nakon stravičnih zločina nad vojnicima Jugoslovenske narodne armije u Sarajevu, niko od naredbodavaca i počinilaca nije krivično odgovarao. Sudski predmet dobrovoljačka obuhvata ubistva i zločine nad 42 pripadnika JNA 2. i 3. maja 1992. godine. Samo 3. maja je u Dobrovoljačkoj ulici ubijeno 6 pripadnika Jugoslovenske narodne armije, a u odvojenom napadu na sanitetsko vozilo još trojica. Poslednje dvije godine, zbog provokacija i prijetnji, ovaj zločin se ne obilježava u gradu gdje su se i dogodila ubistva i mučenja, nego u Miljevićima u istočnom Sarajevu, gdje je danas služen parastos te položeni vijenci na spomen krst. Događaj pratio Milan Stojić.
Kada je riječ o stradanjima pripadnika JNA, sve jasno kao dan. U ratnom logoru za Srbe Viktor Bubnju, a danas sudu BiH, i dalje nema pravde. Da se ne ponove prijetnje iz 2016. godine i bacanje vijenaca, u smeće odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova organizuje pomen u istočnom Sarajevu. Najteže je porodicama ubijenih vojnika koje, kako kaže Bogdan Atanović, majka ubijenog Zdravka, ne mogu da polože vijence i zapale svijeće na mjestu zločina.
I pita sam dokad će ovo ovako trajati. I ova mržnja, a neka mol da postavili neko obilježje.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović kritikovao je vlasti kantona Sarajevo koje godinama opstruišu obilježavanje zločina u Dobrovoljačkoj.
Kanton Sarajevo nije se udostojio da nam da dozvolu da podignemo spomen ploču, da na naš pravoslavni hrišćanski način to obilježimo. Bacaju nam cvijeće poslije polaganja, dakle nećemo trpimo poniženja i onoga momenta, onoga dana kad nam daju dozvolu za podizanje spomen ploče, mi ćemo se ponovo vratiti na tu teritoriju da to obilježava.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović naglasio da svi počinioci ratnih zločina moraju biti kažnjeni i pozvao pravosudne institucije na nivou BiH da konačno počnu raditi svoj posao.
Pozivam sud i tužilaštvo koje su, reklo bi se, i najodgovorniji što i nakon 26 godina nema odgovornih za ova nedjela. Dotle ćemo, evo, mi ovako to raditi. Jedni će da slavi, a jedni će da tuguju.
U Sarajevu je 3. maja 1992. godine u Dobrovoljačkoj ubijeno 6 pripadnika JNA, a još trojica u odvojenom napadu na sanitetsko vozilo. Tih dana u brojnim napadima od Skenderije, doma JNA, Dobrovoljačke i drugih mjesta ubijena su 42 vojnika. Bivši pripadnik JNA Željko Pantelić kaže da se svi ti zločini danas sudski vode pod nazivom Dobrovoljačka.
Jedini slučaj koji je izuzet iz toga, to je slučaj osmorice ubijenih rezervista koji su ubijeni u Velikom parku. Za njega postoji poseban slučaj koji je pokrenut pred tužilaštvom, odnosno pravosuđem BiH, dok su svi ovi ostali zajednički nazvani kao predmet Dobrovoljačka ulica.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić upozorava da bošnjačka strana iz godine u godinu opstruiše procesuiranje odgovornih.
Problemi se umjesto da se rješavaju, oni se svake godine umnožavaju. Dakle, još nemamo nikoga ko je procesuiran za zločine koje su se desile 2. i 3. maja u Sarajevu. Nikad nam nije dozvoljeno da postavimo tablu, spomen obilježje jedno na mjestu gdje se zločin desio.
U napadima Bošnjaka na pripadnike JNA 2. i 3. maja 1992. godine ubijena su 42 vojnika, od čega 32 Srbina, 6 Hrvata, 2 Bošnjaka i 2 Albanaca.
U nastavku Dnevnika Radija Republike Srpske i ove priče. Republička uprava za geodetske imovinsko-pravne poslove, jedna od najvažnijih institucija u Srpskoj, ocijenio predsjednik Dodik.
Ujedinile se Narodna stranka i Demokratski narodni savez, Ognjen Tadić, potpredsjednik DNS-a.
U Banja Luci proglašena epidemija morbila. Oboljelo 9 djece u domu Rad Vranješević.
Šta su spin doktori, koji je njihov zadatak, istražujemo na Međunarodni dan slobode medija. Na Jahorini je održan godišnji sastanak rukovodstva Republičke uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove i šefova područnih jedinica uprave, na kojem su sumirani rezultati i utvrđene smjernice za dalji rad. Ovom sastanku prisustvovao je i predsjednik Srpske Milorad Dodik, koji je dao punu podršku novom rukovodstvu. Direktor uprave Bosiljka Predragović zahvalila je Dodiku za podršku i naglasila da će menadžment posebnu brigu voditi o kvalitetu rada i odgovornosti rukovodilaca.
Ja sam ovdje da podržim rad ove institucije. Ja vidim ovdje potencijal za traženje novih uspješnih metoda i praksi koje treba da budu primijenjene u radu geodetske uprave. I što se tiče naše specifičnosti, a i implementacije i usvajanja nekih praksi koje možemo ili vidimo negdje u regionu ili okruženju.
Iznijeli smo predsjedniku i neke suštinske probleme s kojima se suočavamo, prije svega sa nekim možda zakonskim rješenjima koja nisu najbolje do sada se pokazalo u praksi, koje mi kao obrađivač zakona u skladu sa zakonom o republičkoj upravi pripremamo i upućujemo prema vladi kao predlagaču Narodnoj skupštini.
Predstavnici Demokratskog narodnog saveza i Narodne stranke danas su u Banja Luci donijeli zajedničku odluku o ujedinjenju i jedinstvenom djelovanju u okviru DNS-a. Dosadašnji predsjednik Narodne stranke Ognjen Tadić izabran je za potpredsjednika DNS-a. Predsjednik DNS-a Marko Pavić rekao je da bi postignuti dogovor trebalo da omogući spuštanje tenzija u društvu i da to bude novi politički dogovor u čijem fokusu neće biti političari, već narod i Republika Srpska. Opširnije Darko Šavija.
Predsjednik DNS-a Marko Pavić rekao je da Narodna stranka i Ognjen Tadić mogu doprinijeti realizaciji plana u čijem je fokusu bolji život građana Srpske. On je čestitao Tadiću na izboru za potpredsjednika DNS-a, te poželio svim dosadašnjim članovima Narodne stranke dobrodošlicu u DNS.
Nama je dosta podjela, moramo naći neki zajednički imenitelj, moramo raditi zajedno da bi obezbijedili ekonomski, ali i svaki drugi razvoj Republike Srpske.
Današnja odluka nije protiv bilo koga i dobra je poruka za političku javnost Srpske, a to je da je politiku podjela i zavada potrebno pretvoriti u politiku udruživanja, razumijevanja i dijaloga kako bi se Srpskoj donijela stabilnost, rekao je Ognjen Tadić.
Demokratski narodni savez je danas politička stranka koja se praktično može politički ostvarivati u smislu punog kapaciteta i političkog utjecaja i moći na sva tri nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.
Na konferenciji je istaknuto da je DNS ostao otvoren za sve koji smatraju da su pravda i razvoj uslovi za dugovječnost naroda i Republike Srpske.
Predsjednici SDA, HDZ-a, SBB-a, SDP-a i DF-a, Bakir Izetbegović, Dragan Čović, Fakrudin Radončić, Nermin Nikšić i Željko Komšić danas će održati novi sastanak o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
I ovaj sastanak će biti održan u rezidenciji američke ambasadorke u Bosni i Hercegovini Morin Kormak, a prisustovat će i šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark. Kako prenose federalni mediji, današnji sastanak posljednja je šansa za dogovor prije nego što Centralna izborna komisija za 5 dana raspiše opšte izbore koji će biti održani u oktobru ove godine.
Dobojski odbornici podržali su izvještaj o radu gradonačelnika i gradske uprave u prošloj godini. Šta je i kako radio gradonačelnik Obren Petrović nije položio račun jer se na sjednici Skupštine grada ni ovaj put nije pojavio, informiše Milica Đurđević.
Umjesto gradonačelnika pred odbornicima samo izvještaj. Mjesto prvog čovjeka grada u skupštinskoj klupi po ko zna koji put ostalo je prazno, što je i najčešća zamjerka opozicionih stranaka na rad gradonačelnika Doboja u prošloj godini. Vedran Gligorić, odbornik Socijalističke partije, i Sanja Vulić, odbornica SNSD-a.
Gradonačelnik nije radio. Nije radio, kao što možete vidjeti, od 11 sjednica Skupštine grada prisustvuje samo na prvoj, kad je bilo svečano polaganje zakletve, da je mogao to izbjeći, vjerojatno bi izbjeo. Primjedbi ima toliko da vjerujete da ne može stati u vaš prilog.
Čovjek koji se 2 puta pojavio na skupštinskim zasjedanjima, predlagač je skoro 80% skupštinskog materijala, nikada nije tu. Šta mi možemo reći?
Gradonačelnik i gradska uprava uspješno su obavljali planske i druge aktivnosti iz svoje nadležnosti, pohvalio se kabinet gradonačelnika u izvještaju. Prijemi, sastanci, godišnjice, na desetine mnogobrojnih gradonačelnikovih aktivnosti uglavnom su ostale skrivene od očiju javnosti, jer većina medija na te događaje nisu pozivani. O kupovini skupog vozila o trošku građana, protjerivanju pojedinih udruženja iz budžeta, sumnjivoj prodaji tuđeg poslovnog prostora, ni riječi. Sudeći po anketi, i građani su to već zaboravili.
Radi se što se može u ovoj krizi. Ja mislim da ima mjesto za zadovoljstvo.
Godama ona radi, godama, nije to zadnju godinu. Ovo je ubij Bože.
Uvijek može bolje. To me stara, ali ako ima bolje, nek se izabere.
Izgradnja pomaže ljudima okolo. Ja sam inače povratnik tu.
Ništa nije uradio. Za nas nije ništa uradio, stvarno.
Iako po izostancima skupštine prednjači, gradonačelnik nije jedini koji ne dolazi na zasjedanja. Čine to i pojedini odbornici, a u posljednje vrijeme, kako primjećuje opozicija, skupština radi i bez predsjednika, jer već 2 sjednice zaredom predsjedava njegov zamjenik.
Danas se obilježava Dan slobode medija s ciljem podizanja svijesti o značaju slobode, ali i da bi se institucije vlasti podsjetile da poštuju i podržavaju pravo na slobodu izražavanja. Prijem za novinare organizovala je predsjednica vlade Željka Cvijanovića, a na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci održan je okrugli stol o slobodi medija, informiše Zorana Marković.
Da li u našem društvu postoji sloboda medija, postoje li pritisci i koliko je ova profesija ugrožena, pitanja su o kojima se konstantno govori, a posebno na ovaj dan. Novinari su svjesni da se politički pritisak prepliče kroz ekonomski, jer na malom prostoru postoji veliki broj medija koji se bore za svoj ekonomski opstanak. Samim tim standard novinara niske plate pogoduje podložnosti uticajima. Ipak novinari su svjesni i autocenzure. Ashar Kalamujić, novinar Centra za istraživačko novinarstvo, je u ovoj branši 25 godina i mišljenja je da je autocenzura jedan od najvećih problema sputavanja slobode u medijima.
Ja mogu samo da kažem da je sloboda u ljudskim glavama. Dakle, sloboda se stvara u ljudskim glavama i brani. O slobodi mogu govoriti iz svog ličnog iskustva i ona je zapravo plod naše odluke da budemo slobodni ili da ne budemo slobodni.
Danas se teško baviti novinarstvom, kaže predsjednik kluba novinara Banja Luka Siniša Vukelić. Nije takvo stanje samo u BiH, već i u regionu. Mediji su ogledalo društva, što znači da su takvi kakva je ekonomska, politička i socijalna situacija. Za njega promjene dolaze sa demokratizacijom društva.
Veća demokratičnost društva i veća ekonomski napredak koji će omogućiti medijima da mogu finansijski opstajati, da ne zavisi od nekih određenih grupacija, bili oni ekonomski, politički ili bilo koji drugi, već da zavisi od svojih čitalaca i svojih gledalaca.
Iz perspektive predsjednice vlade Republike Srpske Željke Cvijanović postoji sloboda medija, ali smatra da se treba raditi na jačanju prava novinara, ali i odgovornosti i javnih ličnosti i novinara za izgovorenu riječ.
Mislim da sloboda postoji, ali svakako treba nadograđivati. Ja sam uvijek, da kažem, na strani novinara i novinarske profesije, jer znam da bez njih i bez njihovog predanog rada ne možete pokazati ni bilo kako dostignuće. Želim svim novinarima zaista i puno uspjeha, sreće. Želim da žive u stabilnom društvu i da imaju potpuno dobre okolnosti za svoj profesionalni rad.
Međunarodni dan slobode medija proglasila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1993. godine, ukazujući na značaj nezavisnosti medija i podsjećajući institucije vlasti da je njihova dužnost da podrže slobodu.
Iako se za spin doktore zna odavno, a prvi put je ovaj pojam upotrebljen u Orvelovoj 1984. javnost postaje sve više žrtva spin tehnika i lažnih vijesti, jer su najčešće novinari i mediji zloupotrebljeni za potrebe raznih centara moći. Danas je najveći problem novinara neprepoznavanje spin tehnike, jer je zadatak spin doktora da usmjeravaju medije i javnost u željenom pravcu. Opširnije je Vladimir Mučibabić.
Ekspert za spinovanje Marcello Foa, koji je radio za eminentne italijanske i međunarodne medije, a sada predaje međunarodno novinarstvo u Loganu, spin doktore naziva gospodarima medija. Ukazuje na medijske manipulacije kreirane u velikim američkim PR agencijama, naročito aktivne tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji, Iraku i Siriji, ali i u slučaju Skripalja.
Stalno se ponavlja taj isti mehanizam manipulacije i stalno se ponavlja ista reakcija velikih medija koja je spremno nasedaju na te stvari.
Sa italijanskim kolegom slaže se Ljiljana Smajlović iz Udruženja novinara Srbije.
Ali pogledajte što su radili Englezi u slučaju ovog Skripala. Oni su prvo poveli propagandno-političku bitku. Uspeli su da instrumentalizuju čitavu Evropsku uniju. Oni su prvo naterali Evropsku uniju da se solidariše sa Londonom kao žrtvom, a tek sada su počeli da šalju te uzorke.
Obično se kaže da poslije spin doktora dolaze bombarderi. Da bi uspjeli, stalno moraju da imaju nove tehnike spinovanja i vrlo se teško suprotstaviti moćnoj i dobro plaćenoj mašineriji spin doktora, koji za sebe imaju političku i poslovnu vlast. Vijest o smrti 12 banjalučkih beba nije imala u svijetu odjeka, jer su prethodno Amerikanci spinovali da su u Kuvajtu umirale bebe kako bi imali povod za rat u Iraku, ističu Smajlovićeva i Foa.
E sad, u Banja Luci se to zaista desilo zbog zapadne politike. Snaga takve informacije je bila umanjena time što su prethodno Amerikanci lagali da su u Kuvajtu bebe umrle.
Znači, ukoliko jednu informaciju tog tipa ili do koje postavljamo objavi Reuters, će ona doći do svakog i da će svakog preuzeti i vjerojatno smatrati je kao istinu.
Od spin doktora se ne može pobjeći na društvenim mrežama. Foa kaže da je Velika Britanija angažovala 1500 ratnika informacija, trolova koji se pojavljuju bez identiteta na društvenim mrežama i rade u nečiju korist. Protiv toga je moguća borba istinom, ali bi novinari morali da temeljiti rade svoj posao kako ne bi bili lak plijen lažnih vijesti.
Odbrana bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića zatražila je od mehanizma za međunarodne krivične sudove u Hagu da joj produži rok za ulaganje žalbe na prvostepenu presudu.
Važeći rok ističe 5. juna ove godine, a Mladićeva odbrana traži da se taj rok produži do 3. septembra. Kao razlog, Mladićevi advokati Branko Lukić i Dragan Ivetić naveli su da zbog obima i složenosti prvostepene presude i čitavog predmeta sadašnji rok nije moguće ispuniti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetit će utorak 8. maja Moskvu i razgovarati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, a narednog dana će prisustovati paradi pobjede, saznaje Sputnik iz ruskih izvora.
Dva državnika imaće susret dan nakon inauguracije Putina, koji treći put stupa na dužnost predsjednika Ruske federacije. Vučić je ranije izjavio da će na dan Putinove inauguracije 7. maja biti u posjeti Turskoj.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres zabrinut je zbog znakova pogoršanja odnosa između Beograda i Prištine, posebno nakon hapšenja direktora vladine kancelarije za Kosovo Marka Đurića. Nije zadovoljan i brzinom u istrazi ubistva jednog od lidera Srba sa sjevera Kosova, Olivera Ivanovića.
Šef Ujedinjenih nacija je u tromjesečnom izvještaju Savjetu bezbjednosti pozvao strane da izbjegavaju zapaljive izjave. Ambasadori država članica Savjeta će tokom maja razmatrati ovaj izvještaj. Prethodnih nekoliko sjednica najmoćnijeg tijela svjetske organizacije proteklo je mahom u oštroj raspravi o budućem formatu održavanja ovih sjednica, pri čemu se Britanija, Sjedinjene Američke Države i Francuska zalažu da se rasprave o Kosovu sa sadašnje 4-godišnje prorijede na 2.
Ponovo o domaćim temama. U Banja Luci je proglašena epidemija morbila, saopšteno iz Instituta za javno zdravstvo Srpske. Epidemija je proglašena zbog širenja morbila među štićenicima doma Rada Vranješević, gdje je ukupno 9 oboljelih.
Nakon prijave prvog oboljelog, još 8 štićenika doma su dobili simptome ove bolesti. 6 je trenutno hospitalizovano u klinici za infektivne bolesti, a 2 imaju blage simptome te su izolovani od ostalih štićenika. Sva oboljela djeca su stabilnog zdravstvenog stanja i bez komplikacija.
Situacija na rijekama Spreči i Bosni se stabilizuje nakon incidentnog zagađenja koje je nastalo isticanjem taloga otpadnih voda iz taložnika fabrike soda iz Lukavca.
Iz javne ustanove Vode Srpske saopšteno je da izvršena mjerenja na području Modriče pokazuju da se pH vrijednost u vodotoku rijeke Bosne kreće u granicama dozvoljenog. Upozorenja za stanovništvo i kompanije koje upravljaju vodovodnim sistemima o pojačanom nadzoru i kontrolama mjerenja kvalitete vode do daljnjeg ostaju na snazi.
U nastavku o kulturi u Gradskom pozorištu Jazavaca početkom u 18 časova odigraće se predstava za najmlađe pod nazivom Put po svijetu na trotinetu. Time će i zvanično početi najnoviji događaj u Banja Luci, mjesec dana pozorišta za djecu, Kulturica 2018, pripremila Radmila Karanović.
Tokom maja ove godine bit će odigrane 4 predstave za banjalučke mališane. Ovim projektom bismo vratili pozorište djeci i djecu pozorištu. Ulaz bi bio besplatan, a djeca bi dobila i prateće sadržaje i poklone. Na ovaj način roditelji bi bez opterećenja kućnog budžeta mogli dovesti djecu na kulturno-zabavnu manifestaciju. Osnovna ideja događaja je približiti djeci Banja Luke i okoline pozorišnu umjetnost, naviku i kulturu odlaska u pozorište i postavljanje temelja kulture kao sastavnog dijela odrastanja i obrazovanja. Rekla je Nikolina Aničić, koordinator projekta Kulturica.
Ovo je prvi put da organizujemo ovakvu jednu manifestaciju i moram da vam kažem da sam prezadovoljna odjekom koji se uopšte osjeti u gradu Banja Luci, okolini i interesovanjem djece i roditelja za ovakav jedan projekat. Pored te 3 predstave koje se održavaju u Gradskom pozorištu Jazavac, bit će još jedna dodatna predstava u Domu kulture u Dragočaju.
Načelnik Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalna pitanja u upravi grada Banja Luka Natalija Trivić istakla je da je analiza pokazala da u gradu nema dovoljno sadržaja za djecu, te će se od ove godine intenzivnije raditi na organizovanju različitih sadržaja namijenjenih tom uzrastu. Manifestaciju Kulturica 2018 organizovao je Exit centar, čiji je predstavnik Željka Gajić rekla da se očekuje da će manifestaciju tokom 4 sedmice posjetiti više od 1000 djece, od kojih će neka prvi put imati priliku da uživaju u pozorišnim predstavama.
U fudbalskoj ligi Europe večeras su na rasporedu revanš utakmice polufinala. Meč Atletico Madrid-Arsenal direktno će prenositi naša televizija od 21:05. O sportskim aktuelnostima opširnije Bojan Božić.
Na stadionu Metropolitano večera se očekuje veliki spektakl. Atletico Madrid i Arsenal bore se za prolaz u finale Lige Europe, a prvi meč između ova dva tima u Londonu je završen nerješenim rezultatom 1-1. Domaći tim je u blagoj prednosti zbog gola postignutog u gostima, tako da Špancima odgovara i remi bez postignutih golova. Trener Atletika Diego Simeone uvjeren je da njegov tim može u finale, posebno uz veliku podršku domaće publike.
Potreban nam je stadion pun emocija, naboja, to smo mi. Svi koji nam žele pomoći su dobrodošli. Moramo odigrati jednu odličnu utakmicu zajedno sa navijačima, jer se suočavamo sa sjajnim protivnikom koji ima odlične igrače. Biće to odlična igra za one koji dođu na stadion.
S druge strane, Arsenal ima velika očekivanja od ovog duela. Na kraju sezone Arsene Wenger odlazi sa klupe tima iz Londona, a svakako želja mu je da to uradi nakon plasmana u finale, pa čak i trofeja u Ligi Europe.
U ovom trenutku bi voleo da svoj posao završim na najbolji mogući način. Daću sve od sebe, kao igrači, da se plasiramo u finale. Domaćin jeste u prednosti, imaće fantastičnu južnoameričku atmosferu, ali to nam neće biti prepreka. Može biti samo podstrek više.
U drugom večerašnjem meču, koji se igra u istom terminu, Salzburg dočekuje Olimpika. Gosti brane prednost od 2-0 iz prvog meča. Košarkaški klub Invalida Vrbas vratio se sa završnog turnira Evrolige u španskom Badahosu. Tim iz Banja Luke u konkurenciji 8 ekipa zauzeo je 5. mjesto. Predsjednik kluba Marinko Umićević.
Naša grupa bila jako teška, iz naše grupe je pobjednik turnira i treće plasirani i mi kao peti. Da smo bili možda u drugoj grupi, bilo bi to bolje, međutim mi smo ovim zadovoljni, da je moglo bolje, moglo je bolje. Velika bi greška bila da nismo otišli.
Dušan Lajović, teniser iz Srbije, poraženi od Francuza Jeremija Chardia rezultatom 2-1 po setovima 6-4, 6-7 i 2-6, pa je svoj nastup na turniru u Istanbulu okončao u drugom kolu.
Danas promjenjivo oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, nestabilno vrijeme i sutra ponegdje sa jačim padavinama i gradom. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najtoplija bila Bijeljina sa 28 stepeni, 27 imalo Trebinje, 26 Zvornik, 25 Srbac, Prijedor, Doboj, 24 Bileća, 23 Šipovo kao i Novi Grad, Banja Luka, 22 Srebrnica, Rudo, Mrkonjić Grad, Višegrad, 21 Kotor Varoš kao i Krupa na Vrbasu, Foč, Ribnik, Nevesinje, 20 Istočno Sarajevo kao i Sokolac, Krupa na Uni, Drinić, Kacko, 19 Manjača, Mrakovica, 18 Ham Pjesak i 17 Kneževo i Kalinovik. Sutra ujutru suvo, umeren oblak, sunčane intervale. Već tokom prepodneva na zapadu će početi kiša i pljuskovi sa grmljavinom, a sredinom dana i tokom popodneva pljusko će se polako širiti od zapada i zahvatiti većinu krajeva. Popodne će biti nestabilno uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom, a nije isključena i pojava lokalnih nepogoda. Maksimalna temperatura od 21 na zapadu do 29 na istoku, u višim predelima od 16 stepeni.
Toliko u dnevniku. Ostanite uz naš program, još jednom važnije vijesti.
Pod pokroviteljstvom predsjednika Srpske otvoren Jahori na ekonomski forum u fokusu dvodnevnog skupa regionalna saradnja.
26 godina od napada muslimanskih formacija na Jugoslovensku narodnu armiju u Sarajevu, u Miljevićima u istočnom Sarajevu služen parastos i položeni vijenci na spomen krst.
Vlada Srpske usvojila rebalans budžeta, 87 milijuna maraka više, prvenstveno za kapitalne investicije.
Ujedinile se Narodna stranka i Demokratski narodni savez. Ognjen Tadić, potpredsjednik DNS-a.
U Banja Luci proglašena epidemija morbila. Oboljelo 9 djece u domu Rada Vranješević. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać. Urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.